Dobré ráno. Já jsem si ve skutečnosti uvědomil, že my jsme s mojí ženou nikdy nebyli na Šeberově v neděli dopoledne. My jsme tady byli mnohokrát při různých příležitostech, ale nikdy v neděli dopoledne. My se právě jsme v procesu stěhování z Prahy a tohle je vlastně jedna z posledních příležitostí, kdy mezi vámi můžeme být v neděli dopoledne. Takže jsme moc rádi, že jsme mezi vámi. Myslím, že to slovo pro děti bylo výbornou přípravou pro to, o čem dneska chceme společně uvažovat nad Božím slovem. To téma, nad kterým bychom se chtěli zamyslet, je vlastně téma, jak tu pastu dostat do tuby zpátky. A zkusíme přemýšlet nad jedním termínem, nad pokáním. Co je pokání a proč je pokání důležité. Jeden muž vstal dost pozdě odpoledne z lože, z postele. Nebylo to vždy jeho zvykem, ale v poslední době toho měl hodně a řekl si, že dnešní den prostě vypustí a že se nebude přemáhat a že bude odpočívat. Vyšel na terasu svého domu a prohlížel si pohled, který se mu otevřel před očima. Slunce svítilo, obloha byla čistě modrá, bílé domy zářily v zapadajícím slunci. A jeho zrak zálibně přejížděl z domu na dům, až ho najednou něco upoutalo. V jedné chvíli si všiml, že tam byl takový zajímavý výjev a jeho pohled se vrátil a zaměřil se tím směrem. Spatřil tam krásnou ženu. Ta žena se právě umývala a on se začal říkat, je to vůbec možné? A nemohl svůj pohled odtrhnout od ní. Zatoužil po ní. Najednou si začal pohrávat s myšlenkou, že by se s ní mohl setkat. Zajímalo by ho, kdo ta žena je. A jestli by to šlo, že by pro ní poslal. Jen si popovídat, seznámit se. Ve skutečnosti to byl mocný muž. Byl to král. Byl to král David. Proto zavolal svého služebníka a požádal ho, aby zjistil, kdo ta žena je, kdo bydlí v tomhle domě. On přišel a řekl, je to žena Uriáše. Její muž je voják ve tvém vojsku. A právě je mimo dům, protože tvoje armáda je ve válce. David si zavolal dalšího velmi důvěrného služebníka a pověřil ho tím, aby tuhle ženu zavolal a přivedl sebou. Byla krásnější, než si myslel. Jako král s ní blahoskloně začal hovořit a ona mu nedokázala vzdorovat. Zjišťoval, že po ní touží víc a víc. Nakonec neovládl svoji touhu a vyspal se s ní. Potom odešla a upřímně řečeno, nebylo mu úplně dobře. Věděl, že přestoupil mez, kterou neměl přestoupit. Cítil se provinile, ale vše vyřešil tím, že příští den začal horečně pracovat, prohl se do práce a vykonával své státnické povinnosti. Pracoval více než jindy a tomu pomáhalo zapomenout. Alespoň omlouval sám před sebou to, že má mnoho práce a tím se snažil odčinit to, co spáchal. Obával se plánované návštěvy chrámu. Ale kupodivu zjistil, že se to také dá zvládnout. že nemusí zrovna myslet na to, co udělal, a může jako jindy zpívat k Boží oslavě a účastnit se bohoslužby, která tam probíhá. Zjistil, že se to dá zvládnout. To, co se stalo, zcela vytěsnil a dokonce se zdálo, že začíná fungovat jako dříve. Jako by to nikdy nebylo. Někdy mu na lůžku večer nebylo moc dobře a také zjišťoval, že po téhle ženě pořád touží. Ve svých představách si někdy pohrával s myšlenkou, že by ji znova povolal. Možná později, možná po nějaké době. Jednoho rána přišel ale posel od téhle ženy. Jmenovala se Betsabé a vzkázala mu: otěhotněla jsem, čekám dítě. V tu chvíli se David zhrozil. V tu chvíli si uvědomil, že to všechno nezamete pod koberec. Uvědomil si, že má veliký průšvih. A bylo mu velmi zle. Zpočátku byl ve zmatku. Říkal si, co jsem to udělal. Co jsem to spáchal. A představoval si, jaké důsledky bude mít to, kdyby se to provalilo. Uriáš byl jeho oddaný voják. Co na to řekne? Mít najednou v blízkosti místo přítele, nepřítele? Nevyřeší se to jen nějakým snadným darem, kterým by odvrátil jeho hněv. Co další, až se o tom dozvědí? Co morálka ve vojsku? Co tomu řeknou lidé? Bude ohrožena moje autorita jako panovníka? Přijde chaos. Tomu musím zabránit. To se nesmí stát. Bylo pro něho nepředstavitelné, že by se to lidé dozvěděli. A jeho mysl začala horečně pracovat. Začal spřádat plán a napadlo ho geniální řešení. Pozvu Uriáše na dovolenou. Pozvu ho, půjde domů za Betsabé, bude s ní jako manžel a bude to vypadat, že dítě je jeho. A hned to udělal. Zavolal Uriáše. Když přijel, vyptal se ho na situaci v armádě, na to, jak vypadá bojová nálada. A potom ho s darem poslal domů. Davidovi se neskutečně ulevilo. Bylo to geniální, jednoduché řešení a zdálo se, že věc je spláchnutá. K jeho hrůze, když ale vstal druhý den, tak mu jeho služebníci oznámili: tvůj služebník Uriáš nešel domů. Spal před tvými dveřmi. Dokonce řekl to, jak já bych mohl jít a užívat si s manželkou, když bojuji za svého krále a moji bratři nasazují krk v bitvě. Jak bych něco takového mohl udělat? David byl vyděšený. David byl ale schopný muž, proto vytvořil nový plán. Dám Uriášovi ještě jeden den. Zavolám ho, budeme spolu pít a on potom odejde domů. Povolal ho a snažil se vytvořit příjemnou náladu. Naléval mu, hovořili o společných známých, o svých zkušenostech z boje, hovořili o starých událostech, vzpomínali na staré časy. Přitom král vydatně naléval. Uriáš se bránil, ale král ho nakonec opil. Nakonec král povolal služebníka a pověřil ho tím, aby Uriáš dovedl domů a aby ho dovedl až domů. Tuhle noc David nespal úplně dobře. Převaloval se na lůžku. Zmítal se mezi nadějí, že se snad všechno vyřeší, a nepříjemným tušením, že zase nastane komplikace. Začal se dokonce modlit. aby Uriáš šel domů. Pak se ale zarazil, protože si uvědomil, jak je to nepatřičné. Ráno ho ani moc nepřekvapila zpráva o tom, že Uriáš zase nenavštívil svoji ženu. Zase spal před jeho dveřmi. Jako věrný služebník. Jako věrný pes, který je věrný svému pánu. Bez výhrady. David už byl v naprostém zmatku a už jednal impulzivně. Vytvořil další plán. Rozhodl se, že pošle Uriáše zpátky a po něm pošle dopis jeho veliteli Joábovi. Joábovi napsal, aby Uriáše postavil do nejlítějšího boje. A v téhle první linii, když budou v bitvě, aby od něj odstoupili. Byla to vlastně chytrá vražda. Po nějakém čase, po pár dnech, dostal zprávu od Joába, že se plán podařil. Uriáš je mrtev. Davidovi se ulevilo. Po několika týdnech zase dobře spal. Teď se na vše zapomene, opakoval si. A můj život se vrátí k normálu. Všechno bude jako dřív. Přál si zapomenout tuhle celou událost, vymazat ji ze svého života a chovat se, jako by nikdy něco takového nenastalo. Navíc z Betsabé byla teď vdova, proto ji zavolal do svého domu a pojal ji jako manželku. Na všechno by se patrně skutečně zapomnělo a skutečně by to pravděpodobně nikdo nezmínil, nebýt jedné nepříjemné okolnosti. Tohle se nesmírně nelíbilo Hospodinu. Bylo to zlé v jeho očích. David měl jednoho blízkého člověka. Byl to prorok Nátan. Spolu projednávali důležitá rozhodnutí. Často spolu hovořili o Bohu. A v podstatě si s ním velmi dobře rozuměl. Tenhle prorok měl zvláštní privilegium. Mohl kdykoliv přijít do přítomnosti krále. Měl neomezené právo kdykoliv vstoupit do královy přítomnosti. Jednoho dne se objevil. David ho rád viděl. Co tě přivádí, Nátane? Zeptal se po zdvořilostním úvodu. Vlastně jsem ti, králi, přišel vyprávět příběh. Jeden muž měl mnoho ovcí, měl mnoho dobytka, měl velký majetek. Vedle něj bydlel soused, který měl jedinou ovečku. Byla jeho jediným jměním. Ta ovce s ním bydlela, ovce s ním byla přes noc, jedla z jeho talíře a pila z jeho nádoby. Byla součástí jeho domácnosti a byla součástí jeho života. K bohatému muži přišel jeho host. A bohatý muž ve své chamtivosti litoval toho obětovat jednu ze svých ovcí. A jeho pohled přilnul k ovečce jeho souseda. Je mu to stejně jedno. Má jedinou ovci. To je vlastně úplně stejné, jako by neměl žádnou. Proč bych si ji nevzal? Vzal mu ovečku, zabil ji a zhostem ji snědli. V tu chvíli David prudce vstal. Začal gestikulovat a jeho hněv splanul. Nad takovou nespravedlností a troufalostí. Tenhle muž je hoden smrti. Bude popraven. A čtyřnásobně nahradí to, co způsobil. Je to hrozné zlo, které spáchal. Spravedlivě se rozhořčil. Nátan se odmlčel. A pak řekl, ty jsi ten muž. David měl chuť Nátana rozčtvrtit, popravit ho, uvěznit ho, umlčet ho, zbavit se ho. Taková troufalost, všechno v něm vřelo. Pak se uvědomil, že Nátan má pravdu. Vlastně se mu ulevilo. Kde si sobě věděl, že všechno to, co se stalo, bylo zlé. A kde si toužil to s Bohem vyřešit. Jenom nevěděl, jak, a neměl k tomu odvahu. Najednou, jako by se jeho postava zcvrkla. Seschnul. Ve tváři zestárl o 20 let. Se zoufalstvím v očích pohledl na Nátana a řekl mu, zřešil jsem, Nátane. Spáchal jsem strašné zlo. Dopustil jsem se něčeho hrozného. A v tu chvíli mu Nátan zvěstoval Boží odpuštění. David později napsal píseň. Napsal žalm. Je to žalm, ve kterém popisuje to, čím prošel během téhle události. A tenhle žalm je jakoby průvodce pro všechny, kdo prochází podobnou cestou. Pro každého člověka, který udělal něco zlého a který to chce vyřešit před Hospodinem. Tenhle žalm popisuje cestu pro miliony lidí, kteří po Davidovi chtějí vyřešit svůj problém, kteří chtějí tu pastu dostat zpátky do tuby a chtějí, aby věci byly tak jako dřív. Pojďme se na tenhle žalm podívat. Je to žalm 51. Pojďme si ho přečíst a pojďme uvažovat o tom, jak vypadá tahle ta cesta. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smij ze mne dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti a v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajů plnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist mě izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost. Ať jásají kosti, které jsi zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů. Zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti, budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože má spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní. Vybuduj jeruzalemské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly. Pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Pojďme se podívat na několik částí tohoto žalmu a pojďme projít stezku od našeho provinění k obnovení vztahu s Bohem a k Božímu odpuštění. Té první části David žádá o očištění a odvolává se na Boží milosrdenství. Náš hřích, naše vina je tíha, je to břemeno, které neseme. Je to důvod, proč mnoho lidí se raději vyhýbá vzít zodpovědnost za to, co udělali. A ve skutečnosti nikdo z nás nebude schopen nikdy se vůbec podívat na vinu v našem životě, bez toho, že bychom zároveň viděli Boží milost. Je to pouze Boží milost a naděje, kterou máme v Bohu, co nám dává odvahu čestně se podívat na svůj život. To je jediný důvod, proč já mohu doufat, že je nějaká naděje a východisko, pokud přiznám svoji vinu ve svém životě. A je to jen díky nezměrné Boží dobrotě a milosrdenství a milosti, že tohle můžeme dělat každý den. Je to důvod, proč manžel může přijít za manželkou a může říct, promiň, zbabral jsem to. Tohle se mi moc nepovedlo. Je to naděje v to, že jeho manželka odpoví s milosrdenstvím. To druhé, uznání viny a rozpoznání vlastního hříchu. David velmi dobře ví, co udělal špatně. David ví, že to bylo zlé. David ví, že to, čeho se dopustil, nebylo dobré. A je ochotný to přiznat. David se také uvědomuje, nejen, že se provinil vůči lidem, ale provinil jsem se vůči Bohu. Přestoupil jsem Boží řády. Porušil jsem svoji zodpovědnost vůči Bohu. Jsem vinen před Bohem. Nevždycky můžeme řešit své poklesky s druhými lidmi. Nemusí být připraveni na to, aby nám odpustili. Ale vždycky je potřebujeme řešit s Bohem. Možná na prvním místě s Bohem. Bůh je ten, který je milosrdný a který odpouští. Minulém týdnu u nás v domácnosti nastala taková situace. S mojí ženou jsme si řekli několik věcí, které pro nás každého nebyly úplně snadné. A každý jsme odešli do jiné místnosti. Za chvíli moje žena přišla za mnou a řekla mi, chci se ti omluvit, promiň. A já jsem jí řekl, to nejde tak rychle. To nepůjde tak snadno. Na chvíli jsem si chtěl vychutnat to, že jsem měl já pravdu. Není to úžasné, že tohle Bůh nikdy neudělá. Bůh nemá radost z toho, že nás podusí. Bůh má radost z toho, že přijdeme a že litujeme toho, co jsme učinili. Bůh nepotřebuje těch pár minut, které si vychutná. Bůh odpouští okamžitě. Já jsem křesťanem více než 30 let a myslím si, že pořád tomu dobře nerozumím. Před Bohem řešit svůj hřích znamená litovat, vyznat, činit pokání a v tu chvíli Bůh odpouští. Bůh nepotřebuje, abychom mu něco dokazovali, abychom za to zaplatili. On odpouští, protože on je milosrdný. Protože jeho srdce je milosrdné. A my potřebujeme tuhle zkušenost s Bohem předtím, než se pokusíme, abychom měli takovouhle zkušenost s lidmi. To další v tomto žalmu, David touží po očištění, po obnovení radosti, života, po odstranění toho, co bylo zlé, po čistém srdci. Když jsme úplně dole, když jsme zdeptaní svým hříchem, víme, že takhle se nedá dlouho žít. To se nedá dlouho unést. Toužíme potom, abychom znovu mohli být svobodní a abychom mohli být očištění, ospravedlnění. Bible má takový obraz, že je to jako roucho, které je poskvrněné, pošpiněné. Pokud já jsem takový expert, já vždycky, když přijdeme někam na návštěvu, tak udělám flek na úbrusu. A řeším to už tak, že to předem varuju všechny, kdo mě pozvou, že udělám flek na úbrusu. A když ho náhodou neudělám, tak to vlastně vypadá jako pozitivum. Vždycky si nějakým způsobem pošpiním kravatu a namočím si do polívky, anebo si udělám flek na košili. To je potom nepříjemný pocit, když jste mezi lidmi a cítíte, že všichni se dívají na to jedno místo, jako by nebylo spousta jiných míst. Cítíme, že je tam skvrna. A strašně rádi bychom se jí zbavili. Rádi bychom, aby zase všechno bylo čisté, vyčištěné, očištěné. Bible hovoří o tom, že v nebi budeme mít nové roucho, které bude úplně bílé, bez jediné poskvrny. To je tužba každého, kdo prožívá svoji vinu. Je to také ale realita, kterou Bůh dává v okamžiku, kdy vyznáme svůj hřích. David potom dává sliby Pánu Bohu, bude chválit a zpívat o jeho slávě. Pokud je zde někdo, kdo tohle prožil, není to největší radost o tom zpívat ve svém srdci, vzdávat chválu Pánu Bohu, který je tak veliký, že byl schopný ze mě sejmout tohle břemeno. Že mohu být znova svobodný a znova mít přístup do jeho přítomnosti. A to poslední je nové, mnohem hlubší poznání Boha. David velmi dobře rozumí. Pánu Bohu nejde o naše oběti. Pánu Bohu nejde o naše peněženky. Jemu nejde o náš čas. Jemu jde o nás. Zkroušenost našeho ducha, zdeptané srdce, to je to, čím Bůh nikdy nepohrdne. V okamžiku, kdy jsme schopni takhle přijít před něj, je to něco, z čeho Bůh má radost. Lukáš 15 píše o tom, že je v nebi veliká radost mezi anděli nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Je to fascinující Bůh, kterého máme. Jemu nejde o to nás zničit, zdeptat. Jemu jde o to, abychom porozuměli hloubce svého hříchu, jenom proto, abychom porozuměli hloubce jeho odpuštění. Byl jeden muž ve Starém zákoně, Jonáš, který stále nemohl nalézt nějaké porozumění s Bohem. Vždycky tomu rozuměl trošku jinak. Bůh ho poslal do Ninive. Jonáš si myslel, že to není dobrá myšlenka. Odešel přesně na druhou stranu. Nakonec šel do Ninive, zvěstoval jim, že Bůh zatratí tohle město. K jeho úžasu Bůh ale zase změnil plány a rozhodl se, že prokáže tomu městu milosrdenství. Nezatratí ho. Jonáš je rozlobený, zklamaný. Neříkal jsem to, že jsi Bůh milosrdný? Já jsem věděl, že se to stane. Stejně nedodržíš slovo. Čekám si tady, jak to dopadne a jak to město schoří, a ono nic. Jonáš nerozuměl jedné strašně důležité věci. Božím záměrem nebylo zničit Ninive. Božím záměrem bylo, aby je přivedl k lítosti, aby činili pokání. To je Boží cíl. A proto Bůh má největší radost toho, když se tohle stane a činíme pokání. Závěrem jsou určité základní články naší víry. Jsou věci, ve kterých ve své víře rosteme a děláme kroky kupředu. Jsou ale části naší víry, ke kterým se stále vracíme, které budou vždycky přítomné a které musíme každodenně před Bohem obnovovat. Jedním z nich je naše pokání. Všichni potřebujeme pokání. Potřebujeme ho dnes v neděli, pravděpodobně ho budeme potřebovat v pondělí a asi taky v úterý. Je to něco, co je jakoby tepnou našeho života s Bohem. Je úžasnou výsadou, pokud jsme se naučili se neomlouvat, nevymlouvat, neospravedlňovat, nevysvětlovat, ale přijmout svoji vinu před Bohem. Přiznat ji a zároveň přijmout jeho odpuštění. Je to úžasný život ve svobodě, který potom můžeme žít. Tahle svoboda je závazná, protože pokud jsme poznali hrůzu hříchu, už se k němu nebudeme chtít vracet. Ale je to úžasná svoboda Boží blízkosti. Amen.